Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului Dumnezeu Deodatului, Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție cel ce binevestești, cuvântul putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să fie mir după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte în vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, l-au întâmpinat 10 bărbați leproși care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis: Iisuse Învățătorule, fie-ți milă de noi! Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ lângă picioarele lui Iisus și a mulțumit. Și acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare nu toți cei 10 s-au curățit? Dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de al neam. Apoi a zis către acela: scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit.
Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 29-a duminică după Rusalii, duminică în care se pomenește totdeauna aceste Evanghelie de la Luca, din capitolul 17, vindecarea celor 10 leproși. Aproape totdeauna, în explicațiile care se fac la această Evanghelie, noi preoții și în biserică în general, se atrage atenția asupra mulțumirii. Și de obicei cădem într-un discurs mai moralizator, mai pedagogic, că trebuie să mulțumim, că trebuie să fim mulțumitori. Dar cât de nobil și cât de filial, până la urmă, este să fim mulțumitor, cât de creștinește este, dar toate acestea pedagogie, toate acestea morală, pe care o putem face sau ne o putem face și noi asupra sufletului nostru, că și noi trebuie să zicem să fiu mulțumitor, să fiu mulțumitor, trebuie să fiu curit așa vrea Dumnezeu, să fiu mulțumitor. Și știți că în Vechiul Testament este un cuvânt în care se spune: nimic nu iubește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Și mare este cuvântul acesta, mare este. Și greu este cuvântul acesta, pentru că ne simțim de multe ori nemulțumitori și nemulțumiți de multe, multe din viața noastră și numai de unele mulțumiți. Ori dacă este să facem un fel de sondare, cam cât la sută din noi înșine suntem mulțumiți de noi înșine și de tot ce se întâmplă cu noi, nu de noi înșine, de ce se întâmplă cu noi, de ce viață avem, cred că la majoritatea, peste 50%, ar fi nemulțumire în suflet, ar fi nădejde, încă așteptări, nemulțumiri, neîmpliniri și doar, hai să zicem, 40, 30, 20, 10% din sufletul nostru ar fi mulțumit de ce a fost și cât a fost. Așa încât cuvântul Vechiului Testament spune clar: nimic nu iubește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor, dar noi, dacă ar trebui să ne punem sub această lupă, nu prea suntem mulțumitori. Adică suntem mulțumitori doar când vin vremuri binecuvântate, așteptate de noi, vremuri care le dorim, când avem anumită, când ne pierdem de multe ori ceva bun și redobândim și atunci suntem mulțumitori, dar mulțumirea aceasta este vremelnică, trecătoare, schimbătoare, în funcție de cele ce se întâmplă cu noi, ține de contexte, nu e o stare continuă. Și atunci înseamnă că ceva la Dumnezeu, ceva între noi și Dumnezeu, este ca un zid rece, această stare de nemulțumire a noastră. Și dacă vedem aici, în această Evanghelie, cât de bucuros a fost Dumnezeu, sau cu câtă așteptare l-a primit, cu câtă și bucurie, și așteptând, parcă, l-a primit pe acest om care s-a întors să mulțumească și a zis: și ceilalți nouă, oare numai unul s-a vindecat, ceilalți nouă unde sunt? De nu s-a întors să aducă slavă lui Dumnezeu, adică să mulțumească și să aducă slavă lui Dumnezeu. Deci, într-un fel, Dumnezeu aștepta această mulțumire. Și că iubește mulțumirea omului, îi place mulțumirea omului. Îi place ca omul să fie mulțumitor. Dar începusem să vă spun de la început că de obicei cădem în această ispită de a fi moralizator și de a ne îndemna unii pe alții și mai ales noi preoții să vă îndemnăm să fim mulțumitori. Da, dar ce schelet interior, pe ce să montăm această mulțumire? Că așa noi plecăm de aici astăzi și zicem, da, de astăzi o să fiu mulțumitor, da? De-abia ieși pe ușile bisericii sau nici ne-a pus să ieși până acolo și încep gândurile să spună, da, dar de ce să fiu mulțumitor? Că am un copil mai care nu învață așa bine, n-am cum să fiu mulțumitor la Dumnezeu. Că soțul sau soția nu știu cum e sau nu știu ce face și că nu-și face datoria exact cum aș vrea eu, nu pot să fiu mulțumitor. Că societatea e cum e, că străzile sunt cum sunt, că angajații sunt cum sunt, că vecinii sunt cum sunt, că eu sunt cum sunt, că toate astea n-au cum să mă facă să fiu mulțumitor. Și așa că într-o zi întreagă, de-abia dacă găsesc câteva lucruri de care să fiu mulțumit, iar restul sunt nemulțumiri, sunt stări de supărare, de tristețe, de agitație, de stres, de nemulțumire. Și știți că viața noastră, până la urmă, e un cumul imens de nemulțumiri și de neliniști și de agitații și de așteptări și de frici, nici cum de mulțumire. Și toate astea strică și sufletul și trupul și strică și relația noastră cu Dumnezeu. Și atunci, cum să fii mulțumitor? Cum să fii mulțumitor lui Dumnezeu? Ca lui Dumnezeu să-i placă. Și până la urmă, nu neapărat noi vrem să-i facem o plăcere lui Dumnezeu, că dacă ar fi motivul principal pentru care tu să fii mulțumitor, tu, oricare dintre creștini de aici sau de peste tot, să fii mulțumitor, să-i placă lui Dumnezeu, ar fi un motiv prea comercial, prea de lingușală, până la urmă. Lui Dumnezeu să-i placă, să-mi dea și mie ce vreau eu să-mi dea și să dobândești și împărăția dacă se poate. Ori nu, cred că la Dumnezeu nu merg aceste lucruri de prefăcătorie sau de forțare, numai că așa vrea Dumnezeu, nu înțeleg de ce, dar na, să fiu mulțumitor, pentru că așa îi place Lui. Nici asta nu merge. Și atunci, care ar fi eșafodajul acela interior pe care să montăm această mulțumire? Da, o schelă adevărată. Dacă Dumnezeu cere să fim mulțumitori și dacă vedem că îi place ca să fie omul mulțumitor, înseamnă că omul are și motive să poată să spună așa. Și nu orice om, și omul care trăiește în necazuri, și omul care trăiește în lipsuri, și omul care trăiește în anumite dureri, ar putea găsi sau ar putea avea în interiorul său, în inima sa, în sufletul său, motive să poată mulțumi lui Dumnezeu. Care pot fi aceste motive? Și aici aș vrea să atrag atenția în întâlnirea de astăzi, în timpul liturghiei, prin cuvântul acesta. E vorba cum privim realitatea. Până la urmă, realitatea și tot ce se întâmplă cu noi și toate întâlnirile noastre cu oamenii, cu societatea în sine, cu legile veacului acesteia, cu legile Universului, cu orice de care ne ciocnim noi în viața aceasta, sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Nu sunt întâmplătoare, sunt ori voia, ori cu voia, ori cu îngăduința lui Dumnezeu se întâmplă. Deci dacă am putea pleca de la acest adevăr veșnic pe care Mântuitorul îl mărturisește în Scriptură de mai multe ori. Și ori credem Mântuitorului, ori nu credem Mântuitorului. Și dacă credem, ne numim creștini, iar dacă nu credem, nu credem. Și nu ne numim creștini și avem o altă filozofie de viață. Ori trebuie să plecăm de la această bază, că tot ce se întâmplă în lumea aceasta, absolut tot ce se întâmplă, bune sau rele, chiar dacă sunt mintitoare, se întâmplă ori cu voia, dacă sunt bune, din multe puncte de vedere, se pot întâmpla multe lucruri care par rele, dar de fapt sunt bune. Pentru noi, par rele pentru că noi vrem anumite lucruri, dar Dumnezeu poate îngădui anumite lucruri peste noi, care din perspectivă dumnezească sunt bune. Dar noi ne numim rele pentru că ne afectează anumite lucruri ale noastre, sau plăceri, sau dorințe. Acum e foarte complicat să spunem ce e bun și ce e rău. Din perspectivă subiectivă, fiecare își alege ce e bun și ce e rău. Dar obiectiv, foarte greu e să faci o distinție foarte clară ce este bun cu adevărat și ce este rău cu adevărat. Dar să ne întoarcem. Deci trebuie să plecăm de la această bază că tot ce se întâmplă, absolut tot ce se întâmplă, este cu ori cu voia, în general toate cele bune sunt cu voia lui Dumnezeu, ori cu îngăduința lui Dumnezeu. Adică le îngăduie Dumnezeu, dar dacă le îngăduie, nu le îngăduie pentru că e slab și neputincios și nu poate face nimic, ci le îngăduie cu anumită înțelepciune, cu anumită știință dumnezeiască, cu anumită, după un anumit plan al lui, o rânduială a lui pe care noi nu putem înțelege acum. Și pentru ajutorul acestui lucru, pentru ca să ajutăm în mintea noastră, în inima noastră, această credință că totul se întâmplă cu voia și cu îngăduința lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de nenumăratele cuvinte pe care le spune Mântuitorul, marile cuvinte, puternicele cuvinte, când spune că niciun fir din capul vostru nu este necunoscut, dacă cade din capul vostru, nu este necunoscut înainte Dumnezeu. Și numărul perilor din capul vostru sunt cunoscuți de Dumnezeu. Și două vrăbii care cad la pământ și ce mănâncă leii pustiului și orice din lumea aceasta este cunoscut de Dumnezeu. Deci nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, fără știința lui Dumnezeu. E foarte, foarte important să punem această temelie. Și de aici să plecăm. Noi, în general, avem o concepție de viață foarte complicată și foarte difuză, nu creștină. În general, noi, creștinii, avem o concepție de viață, o bază a concepției noastre de viață care nu e creștină. De exemplu, suntem de multe ori bogumilici sau, aș zice, gnostici, niște secte condamnate în primele sinoade ecumenice. Sectele gnostice spuneau că există un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău. Există forțele binelui și forțele răului. Le vedeți în toate filmele, lucrurile acestea, mai ales filmele de ficțiune. Cu îngerii buni care se bat cu îngerii răi, le avem și noi în minte gândul acesta. Și o neîncetată luptă pe pământ între bine și rău și odată biruiește bine, odată biruiește rău. Noi ne imaginăm așa și credem așa, dar aceasta este, are în mare parte o sorgintă eretică. Acesta nu e adevărat. Adică nu este un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău, ci este Dumnezeu cel adevărat și bun. Și este îngăduită încă prezența diavolului, care este foarte ținută sub control foarte mult. El nu are putere să facă mare lucru. El, cât îi îngăduie Dumnezeu, face. Atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Este îngăduită încă prezența diavolului. Și îngăduința pentru care Dumnezeu mai lasă diavolul în lume este pentru că Dumnezeu îl lasă până la sfârșit și pe el să se întoarcă, dacă este cu putință să se întoarcă. Îi dă șansă până în ultima clipă. Diavolului. Îi dă șansă până în ultima clipă. Și așa cum Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu a îngăduit ca neamurile să cunoască adevărul, să cunoască pe Hristos, să se întoarcă spre credința adevărată, să-L accepte pe Hristos ca Dumnezeu și să intre năvalnic în împărăția celor, cum au intrat atâtea neamuri și vor intra atâția din neamuri de la marginea alta a pământului, iar evreii s-au baricadat în învârtoșare, a îngăduit aceasta ca văzând evrei cum neamurile intră cu mare bucurie în cetatea lui Dumnezeu, inima lor să se, invidia din inima lor să-i facă ca la sfârșit, măcar la sfârșitul veacurilor, cu tot sufletul să o ia și ei, să se apuce cu mare râvnă să se întoarcă spre Dumnezeu. Deci îngăduie Dumnezeu această întoarcere a neamurilor și se bucură de ei, dar în același timp tainic așteaptă ca invidia iudeilor care îi văd pe neamuri, cum îi văd și acum în Ierusalim. Vin neamurile de la o margine alta a pământului, se închină la mormântul Ierusalim și peste tot, iar ei nu înțeleg ce tot vor aceștia cu acest profet mincinos. Din perspectiva lor, toate aceste milioane de oameni care vin acolo și se închină, la ce vin aici să se închină? Și când găsești câte un ghid evreu, el te duce pe oriunde unde sunt monumente evreiești. Îți explică pe acolo, dar vede că oamenii nu sunt interesați de asta, sunt interesați tot de Hristos. Tot de profetul mincinos din perspectiva lor, dar Dumnezeu adevărat cu știința noastră și cunoașterea noastră. Iar asta acumulează un fel de invidie, un fel de ciudă. Nu înțeleg și mai ales că văd mare bucurie, mare har peste acești oameni și peste toți cei care cred în numele lui Iisus Hristos. Și vă minuni peste minuni făcute acolo, la mormântul Sfânt și peste tot. Și asta îi învârtoșează tot mai mult. Ei se văd tot timpul loviți, mutați dintr-o parte într-alta a istoriei, iar aceștia care cred în Iisus Hristos se îi vede luminați și întăriți și trecând peste toate necazurile și încercările cu lumină și cu bucurie. Ori toate aceasta acumulează un fel de invidie duhovnicească, de râvnă, care îi va face la sfârșit să se întoarcă cu toată râvna spre Dumnezeu să-L primească, așa cum se și prorocește în Scriptură, și să se întoarcă cu tot sufletul spre Dumnezeu și să creadă prin prorocia prorocului Ilie, că se știe că iudeii se vor creștina la sfârșit cu mare slavă înaintea lui Dumnezeu prin prorocia, prin lucrarea prorocului Ilie, care va veni fiind încă viu și va proroci și va vorbi și va fi înainte mergătorului Hristos pe pământ la a doua venire. Ei, ceva de genul acesta, dacă nu îndrăznesc prea mult, îngăde Dumnezeu și cu diavolul. Pentru că văzând diavolul, înger, heruvim căzut și toate oștile cerești, toate oștile acelea care au căzut împreună cu diavolul, văzând omul, om în trup, om slab, om neputincios la prima vedere față de Duh, față de ceea ce este Spiritul, văzându-l cu câtă cinste, cu câtă slavă se ține Dumnezeu, cum îl iubește Dumnezeu, cum au murit atâția martiri și au dat sufletul pentru Dumnezeu, să se umple de râvnă și de invidie, care să rodească până la și spre bine, de va fi nevoie să rodească și spre bine, adică să-i dea șansa întoarcerii până la sfârșit. Măcar prin această invidie față de om, că-l vede că omul se poate și omul se închină la Dumnezeu, iar el s-a lepădat de Dumnezeu, iar el a întors spatele. E tainică lucrarea lui Dumnezeu prin om. Omul nu este, toată istoria lumii nu este numai o istorie a mântuirii oamenilor și oamenii ei, ce fac ei și cum fac ei și totul se întâmplă la un nivel micro, într-un fel de microcosmos față de cosmosul duhovnicesc, aș zice, nu numai de cosmos acesta trupesc, materialnic, ci rolul omului e imens. Dumnezeu îl face ca un fel de cui, un fel de suliță în coasta diavolului de invidie și de ciudă care îl face și pe el, îi dă șansa, o ultimă șansă de a se întoarce spre Dumnezeu. Dumnezeu nu le apădă pe nimeni, încearcă pe fiecare să întoarcă până în ultima clipă. Îi mai dă timp diavolului. Diavolii au strigat către Hristos când a venit la ei. De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Li se mai dă vreme, dar ei încă nu vor. Nu vor să se întoarcă. Asta nu înseamnă că ne apropiem de gândirea origenistă, a iertării tuturor. Și nu știm cât și ce se va întâmpla. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune: nu știți voi oamenilor că veți judeca pe demoni, că veți judeca îngerii. Adică pe demoni, că nu pe îngerii necăzuți o să-i judecăm. Noi oamenii o să judecăm îngerii căzuți, demonii. Adică Dumnezeu ne va pune față în față și va zice: tu ai fost înger. Tu ai avut putere îngerească. Tu ai avut putere de și luciditate îngerească. Tu ai avut nemurire. Tu ai avut putințe imense. Și uite ce ai făcut. Și omul acesta slab, neputincios, a trăit 30 de ani, 40 de ani. Și uite cum a trăit. Și uite cum i s-a închinat mie. Și va fi ca un fel de oglindă înfricoșătoare, în care, prin însuși viața lui, omul va judeca îngerul, care a căzut sau cade, sau îi dă Dumnezeu șansă până la sfârșit să se întoarcă. Și acum, întorcându-ne. Deci noi nu suntem bogumilici sau ezoterici să credem că există un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău. Dumnezeu este unic, iar diavolul nu poate face aproape nimic fără voia lui Dumnezeu. Nimic! Nici să intre în porcea aceea n-a putut dacă nu i-a cerut voie lui Dumnezeu. Ne dai voie să intrăm în turma aceea? Da, înțelegeți? Deci, de aici trebuie să plecăm. Nu de la o gândire ezoterică, bogumilică, ci că Dumnezeu, fără știrea Dumnezeu și fără voia Lui și fără îngăduința Lui, nu se întâmplă nimic. Ori dacă nu se întâmplă nimic fără voia și știința Lui, înseamnă că tot ce se întâmplă este spre folosul nostru. Așa cum orice om dintre noi, dacă se lasă în mâna unui medic pe care îl crede, sau în mâna unui duhovnic pe care îl crede că îi vrea binele, orice face acel om, orice tratament îi aplică, orice, are încredere. Chiar dacă tratamentul e dureros, chiar dacă, medicamentul e amar, chiar dacă durează mult, El zice, măi, știe el ce face, un doctor excepțional, știe ce face, vrea binele, mă tratează de ceva, nu înțeleg eu acum pentru ce, dar accept. Așa dacă cineva pe stradă te-ar înțepa cu un ac, ai striga și l-ai lovi sau poate te-ai... cine știe ce ai face. Dar așa medicul te înțeapă cu nu știu câte ace și turat și zici, așa trebuie, pentru că așa este binele meu. Așa trebuie să luăm și ce se întâmplă cu Dumnezeu. Deci tot ce se întâmplă cu Dumnezeu, tot ce se întâmplă în viața aceasta, din partea apropiaților noștri, din partea societății, din partea lumii în sine, din partea a orice, a lumii văzute și a lumii nevăzute, asupra noastră, toată influența aceasta, toată lucrarea aceasta este cu știința lui Dumnezeu. Este un medicament bine proporționat, bine rânduit, în așa fel încât să nu ne omoare, să nu ne ucidă, dar să ne facă până la urmă bine. Chiar dacă noi acum nu înțelegem. Nu înțelegem. Aici e greu de înțeles pentru noi. Noi sortăm și zicem, acest medicament este dulce. E bun pentru mine. Acest medicament este amar. Nu e bun pentru mine. Acesta e rău, acesta e bun. Și facem aceste sortări. Pentru medicamentele dulci mulțumim, pentru medicamentele amare nu mulțumim, chiar strigăm, urlăm, ne revoltăm, zicem, ia-le de la mine, nu mai vreau, ia paharul ăsta de aici, Doamne, de ce mi-l dai din nou? Și nu ne gândim nici măcar odată să mulțumim pentru cele amare, deși de multe ori medicamentele amare și injecțiile mai dureroase sunt mai folositoare și mai gramnic tămăduitoare pentru viața noastră și pentru ceea ce știm noi și suntem noi decât pentru cele dulci. Și știm bine asta. Și aceste lucruri sunt și la nivel spiritual. Ori din această perspectivă, dacă măcar am crede și nu zic că ar trebui să ne deschidă Dumnezeu mințile sau ar trebui noi să cerem de la Dumnezeu, să înțelegem fiecare lucru ce ni se întâmplă, de ce se întâmplă. Dacă omul acela a fost aspru cu mine, de ce a îngăduit Dumnezeu asta și eu ar trebui mea să știu? Dumnezeu a îngăduit asta pentru că și eu am fost aspru cu nu știu cine. Nu trebuie să știm asta, că ne încurcăm în mintea noastră. Sunt multe taine pentru care Dumnezeu îngăduie anumite lucruri. Părintele Arsenie o spunea foarte clar și foarte frumos. Spunea că tot ce trăim noi, toate păcatele pe care le facem la nivelul minții, a vorbei, la nivel interior, sufletesc, unde ne se face inima, de multe ori avem inima peștere de tâlhari, toate aceste păcate nevăzute, toată această viața noastră nevăzută, produce furtuni care au efecte în exterior, produc furtuni exterioare. Adică lucrurile și evenimentele care se precipită în jurul nostru sunt răspunsul la furtunile interioare. Și noi nu înțelegem de ce ni se trântesc în cap tot felul de lucruri sau peste noi vin anumite lucruri și noi zicem, dar ce am făcut? Și noi am vrea să fie o logică a întâmplărilor exterioare după faptele noastre exterioare. Dar nu sunt după faptele noastre exterioare. De multe ori sunt răspunsul la furtunile interioare. Tot ce se întâmplă în exterior. Alte lucruri ce se întâmplă în exterior cu noi și Dumnezeu le îngăduie au rol profilactic. Adică ne pregătesc să nu cădem în anumite alte păcate sau alte greșeli sau alt fel de a fi sau cine știe ce greșeli pe care le-am putea face de față de alți oameni și anumite neputințe, anumite slăbiciuni, anumite lucrări ale Dumnezeu cu noi pe care acum nu le înțelegem nici cum, ne opresc de la anumite boli pe care le-am putea face noi, boli sufletești în care am putea cădea sau rele pe care le-am putea face asupra altora. Dar pe care noi acum nu le putem înțelege nici cum. Dar acestea sunt toate o încrengătură și o întrețesere atât de fină încât numai Dumnezeu o poate înțelege. O vom vedea la a doua venire. Acum nu putem înțelege lucrurile acestea. Acum trebuie să le luăm prin credință. Să crezi că tot ce se întâmplă este cu știință și cu voia lui Dumnezeu, iar dacă este cu știință și cu voia lui Dumnezeu, este spre binele meu, este spre folosul meu. Dumnezeu nu leapă de pe nimeni, vrea ca tot să se mântuiască. Niciun tratament aici pe pământ, nici o boală, nici un necaz, nici o suferință nu este spre pedeapsă și gata. Nu, Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu încearcă să tămăduiască. Orice se întâmplă nu este pedeapsă, ci este încercare de tămăduire a omului. Părintele Arsenie Voca insista și spunea că cei care nu mai au nicio încercare, niciun necaz, să se înspăimânte și să se înfricoșeze, că s-ar putea să fie cazuri așa cum sunt cazurile acelea de ultim stadiu la cancer, în care zice du-te acasă, mănâncă, faci ce vrei, că mâine vei muri. N-ar vrea să mai faci niciun tratament, nici o operație, nici nimic. Zice, să te înspăimânti aceste situații și să nu ți le dorești neapărat ca nimic să nu fie nicio încercare, nicio ispită, nicio lucrare din partea lumii și a celorlalți asupra ta. Acelea sunt poate cazuri de care să te ferești, să te înspăimânti, să fie frică, să te temi. Nu să ți le dorești neapărat, nici să-ți dorești asprimea și suferința și durerea, nici aceasta. Și nu este rău neapărat, nu este rău să zici, Doamne, mă doare, nu pot, mi-e greu cu omul acesta, mi-e greu în situația asta, ajută-mă. Dar să poți zice la sfârșit în toate, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Căci dacă este spre folosul meu, pe care eu acum nu-l înțeleg, fie voia ta. De cele mai multe ori, aceste foloase pe care le-am putea avea și care sunt de multe ori numai pentru lumea aceasta, ci veșnice, de la micile încercări sau suferințe ale veacului acesteia, de multe ori noi atât de mult vociferăm și atât de mult ne plângem și atât de mult ne voicărim înainte de Dumnezeu, încât aproape Dumnezeu este ca un medic care nu poate să facă nimic. Nici bine apare în ușă să facă ceva și noi strigăm cu gură de șarpe, iar ai venit să-mi faci injecție, iar îmi faci rău, iar... Și aproape că te lasă să mori încet, chiar dacă boala aceea nu te doare peste măsură, ea te macină încetul cu încetul și vei muri singur în patul tău, în viața ta singură, fără Dumnezeu. Așa încât mai bine și mai folositor este da când îți este greu, când îți este greu cu oamenii, când îți este greu într-o situație, când îți este greu în viață în general, când sunt și încercări, să mulțumești, să ai puterea prin credință să mulțumești. Doamne, sunt convins că este de la Tine. Sunt convins că este spre binele meu, cum sunt și cele bune. Dar aici nu mai pot duce, sau mi-e greu, ajută-mă. Și mai ales să folosim acea rugăciune pe care înaltul Bartolomeu o folosea des și mă bucur să o amintesc această rugăciune. El spunea, Doamne Iisuse Hristoase, așa Fiul lui Dumnezeu, așa cum Tu, Dumnezeu fiind, ai purtat crucea pe drumul Golgotei și la un moment dat ai căzut sub greutatea ei și n-ai mai putut-o duce, și atunci un om, Simon din Cirene, a venit și s-a purtat crucea, așa și eu nu zic să nu mai duc crucea aceasta care mi-ai dat-o și care este pe folosul meu, veșnic, și vremelnic și veșnic, ci să vii și tu să pui umărul sub crucea aceasta, cum a pus un om atunci umărul sub crucea ta. Și Dumnezeu va veni. Nu se poate să nu vină. Nu se poate să nu vină. De aceea, pe această temelie putem să ne bazăm atunci sau să punem bazele unei mulțumiri în general, să avem mulțumire față de Dumnezeu. Unei asemenea mulțumiri Dumnezeu nu-i poate răspunde decât cu bunătatea sa, cu dragostea sa, cu mila sa, cu harul său, cu daruri mari, duhovnicești, dar și trupești. Mult, mult iubește Dumnezeu pe sufletul mulțumitor. Nimic nu iubește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Din perspectiva aceasta, un suflet mulțumitor este un suflet cu adevărat credincios. Un asemenea om care poate orice trece peste el, orice vine peste el să le zăcotească, cadă la Dumnezeu și spre folosul lui, are o mărime sufletească și o credință de nezruncinat. Aceasta este adevărata credință. Aceasta e credința pe care iubește Dumnezeu. Aceasta este credința pe care Dumnezeu a lăudat-o când a zis, atâta credință n-am văzut nici în Israel. Și s-a bucurat de acel om. Și imediat după ce s-a bucurat de el, a zis, adevărat vă spun vouă, că mulți de la apus și de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Adică o asemenea credință, de acum te așează la masă în împărăția lui Dumnezeu, o asemenea mulțumire și va ajuta la sfârșit acea întâmplare frumoasă din Pateric, în care se spune că un om întreba, un monah întreba, Doamne, de ce stând în mănăstire noi aici, cât suntem, 100 sau mai mulți monahi, unii sunt totdeauna mulțumitori și bucuroși, alții sunt și bucuroși și triști în funcție de evenimente, iar alții sunt nemulțumiți totdeauna. Și un înger al Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă și l-a dus la trapeză unde se mânca, la masa mănăstirii, și s-a uitat la cei ce mănâncă, erau frații lui monahi, și pe unii a văzut că mănâncă lucruri foarte, foarte gustoase, foarte bune, alese, pe alții a văzut că mănâncă mâncare obișnuită, pe alții a văzut că mănâncă lături. Și a zis, ce înseamnă aceasta? Și îngerul a explicat. Cei ce mănâncă mâncărori alese sunt cei care mulțumesc Dumnezeu și că vin cele bune și că vin cele rele, toate le iau ca de la Dumnezeu și îi mulțumesc Dumnezeu și atunci toate le face Dumnezeu pentru ei bune. Atunci când îți asumi ceva și zici, Doamne, fie voia Ta, dacă asta trebuie să duc, fie voia Ta, atunci poți să duci orice. Atunci Dumnezeu îți ușurează imens de mult toată această osteneală, toată această greutate și ți-o poartă și El. Așa cum cei care au dus greul închisorilor comuniste, până nu și-au asumat și au zis, așa trebuie să port eu crucea asta și tinerețea mea să mă jertfesc aici în închisoare, așa, pentru că am îngăduit Dumnezeu și știe El pentru ce, și s-a asumat ca și cum ar fi vinovat și a zis, pentru păcatele neamului meu, pentru păcatele a multor moși și strămoși din neamul meu pe care poate ei nu le-au plătit niciodată, uite, trebuie să port eu suferința asta, o fac, mi-o asum, pentru ei, sau poate pentru păcatele neamului întreg, și mulți și-au asumat pentru neamul nostru tot, și cred că multe păcate sunt iertate și acum pentru ei, că le-au asumat ei atunci, și ziceau ei că în momentul în care ți-asumai, trăiai, rezistai, treceai peste orice, avea o mulțumire, avea o liniște. Cine nu și-asuma, era tot timpul încrâncenat, trist, supărat, bolnav, se îmbolnăveau ușor și mureau. Cei mai mulți dintre cei care nu și-asumau, mureau repede. Iar cei care și-au asumat și-au primit toate ca de la Dumnezeu și-au mulțumit, au trăit. Pentru că le-a purtat Dumnezeu și crucea trupească a suferinței și crucea sufletească, psihică, a durerii, a neputinței, a închiderii. Aceștia sunt cei care mănâncă totdeauna mâncăruri alese. Și oriunde ar fi, Dumnezeu le face viața bună, le face viața, le ridică, le ține în brațe, îi ține în brațe, de fapt. Și cei care mănâncă mâncare obișnuită erau cei care, atunci când primeau lucruri bune, din perspectiva lor mulțumeau, iar când primeau lucruri rele, se supărau, se învârtoșau, se strigau, se necăjau. Iar cei ce mâncau mâncare rea erau cei care și că primeau bune și că primeau rele, erau nemulțumiți. Când primeau cele rele, de ce sunt cele rele? Când primeau cele bune, că de ce așa târziu, că de ce nu ca la ălălalt, că de ce nu mai mult, că de ce și tot felul de alte motive, care îi făcea ca orice primeau să fie rău. Era mâncare rea pentru suflet. Și sufletul lor se otrăvea neîncetat. Se otrăvea neîncetat. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.